говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні у Києві 19 година 10 секунд. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 3 червня. Хто поступився більше, президент чи прем'єр? Підсумки гарячого дня в парламенті.
Той факт, що уряд наступив на горло власної пісні і погодився з президентом, це певна поступка, серйозна поступка.
Росія успішніше, ніж Україна, лобіювала свою позицію в ПАРЄ щодо наслідків голоду. Так вважає віце-президент ПАРЄ Горан Ліндблат.
Well, now it was a large majority for the Russians, so they had done a better lobby work than Ukrainians.
А в Римі сьогодні обговорюють світову продовольчу кризу.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
Про все це і багато-багато більше після новин від Зиновія Фриса. Він зі мною в студії. Вітаю, Зиновія.
Вітаю усіх слухачів «Свободи». Президент Віктор Ющенко післязавтра відбуває до Росії з дводенним візитом зі своїм російським колегою. Він обговорить питання Чорноморського флоту і рішення України про інтеграцію в НАТО. Сьогоднішнє голосування в парламенті продемонструвало спроможність президента, уряду і коаліції працювати спільно. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час електронної наради з керівництвом областей. Суд визнав незаконним порушення кримінальної справи проти Юрія Луценка. У секретаріаті президента не підтверджують і не спростовують інформацію про призначення посла України в Росії. Командувачем міжнародних сил в Афганістані став американський генерал Девід Маккірнан. У Росії звільнили з-під варти ще одного звинуваченого в вбивстві журналістки Анни Політковської. Шаміля Бураєва відпустили під підписку про невиїзд, повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. В американських штатах Монтана і Південна Дакота проходять первинні вибори кандидата в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії, останні в ході нинішньої передвиборної кампанії. До нападу на посольство Данії в Пакистані ймовірно причетна Аль-Каїда або її підрозділ. Про це повідомив голова розвідки Данії Джакоб Шарф. У Ризі почав роботу дводенний саміт Ради держав Балтійського моря. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв призначив свого брата головою Служби безпеки голови держави. Гості Пекінської олімпіади житимуть за суворими правилами. Близько 60 правил розробив Олімпійський комітет Китаю. В документі мовиться, що придбаний на змагання квиток не гарантує іноземцям отримання китайської візи. Гості олімпіади не зможуть жити там, де вони захочуть. Зокрема, в парках, під мостами та в інших подібних місцях заборонена проституція і відверта еротика, Людмило. Ось такі суворі пекінські ігри.
Ось такі короткі новини, з якими нас ознайомив Зиновій Фріс. Я дякую.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
А це програма «Свобода сьогодні», якою ми розпочинаємо своє вечірнє мовлення. Сьогодні у Верховній Раді склали присягу нові депутати, були приведені до присяги судді Конституційного суду, був ухвалений закон щодо змін до бюджету і в першому читанні програма приватизації. Хто ж поступився більше, президент чи прем'єр? Чи означає сьогоднішній день, що робота парламенту і співпраця між всіма гілками влади увійшла в робоче русло? Чи це тимчасовий компроміс? Тему продовжує київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Затвердження суддів Конституційного суду в обмін на закон щодо наповнення дохідної частини бюджету. Саме це сьогодні стало компромісом між президентом та прем'єром. Закон про зміни до деяких законодавчих актів Верховна Рада ухвалила минулого місяця. Проте президент ветував його, вимагаючи внести зміни до статей про продаж і оренду землі. Юлія Тимошенко каже, голосування у парламенті продемонструвало спроможність президента, уряду та коаліції працювати спільно. А Віктор Ющенко подякував депутатам за врахування його пропозицій при ухваленні закону, проте не забув і дорікнути уряду.
Конституційний суд сказав Верховній Раді, президенту, що, колеги, всі закони, які прийняті в цій країні, будьте добрі виконувати. А в нас соціальних законів сформовано на 75 мільярдів. Приймається бюджет, приймається 30 мільярдів для фінансування. Вибачте, а 40 мільярдів хто хто буде фінансувати. Якщо ми не в змозі виконати закон, його треба або змінити, або скасувати. Хіба не цього порядку ми чекали, можливо, більше десятка років? Тому що кожний, хто пропонує нову соціальну ініціативу, хоче бути в країні новим Дідом Морозом.
Хто ж поступився – Тимошенко чи Ющенко? Якщо говорити про сьогоднішнє голосування, то на поступки пішов саме Кабінет міністрів, каже Радіо Свобода політичний експерт Андрій Єрмолаєв.
По ряду позицій, зокрема в питаннях землі і можливостей уряду де-факто розпоряджатися землею, це була своєрідна управлінська інновація, яка могла б зробити з уряду надзвичайно серйозного агента по продажу і розпорядженням землі ще до земельної реформи. Тут не лише проблема ефективності урядової, тут проблема і певних лобістських інтересів. Той факт, що уряд наступив на горло власної пісні і погодився з президентом, це певна поступка, серйозна поступка.
Наразі Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко отримали вигідні для них рішення. Однак нинішній компроміс є лише тимчасовим, вважає політолог Володимир Фесенко.
Як це вже бувало неодноразово, просто сторони дійшли висновку, що зараз краще знайти компроміс, обмінятися взаємними поступками, кожен виграє своє, але по базових рішеннях, по базових інтересах вони такого компромісу ще не знайшли. І не факт, що можуть знайти.
Утім, конфліктних питань між президентом та прем'єром залишається ще чимало. Це і кадрові питання, і питання щодо змін до Конституції, і питання щодо приватизації, і щодо бюджетного процесу. І не виключено, що різке президентсько-прем'єрське протистояння може поновитися уже найближчим часом, коли уряд внесе до парламенту зміни до головного кошторису країни. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна подія цього дня із Києва. Суд визнав незаконним порушення кримінальної справи проти Юрія Луценка. Леонід Чорновецький вирішив відкликати з Генпрокуратури свою заяву проти пана Луценка. Як повідомив мер Києва, після завершення засідання першої сесії новообраної Київради, йому не подобається, що заява з фактами щодо Луценка приймає сьогодні політичне забарвлення. Більш детально і про це, зокрема, будуть говорити за буквально 23 хвилини у вечірній свободі. А наразі ми у рубриці «Ваш голос» почуємо вашу думку про те, чи політичні репресії в Україні є реальністю, чи вигадками, чи минулим. 54% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua вважають, так, це реальність. А ось послухаємо, як на це запитання Радіо Свобода відповіли перехожі міста Ужгорода.
На мою думку, раніше, ще, скажімо, за ездеків, мені здається, що було все-таки політичні репресії. Зараз, на мою думку, немає.
Якщо дивитися, наприклад, наших закарпатських політиків, то це, напевно, реальність, тому що щоразу якісь заяви вони виголошують, що переслідують то одного, то другого через належність до певної партії. Так що, можливо, це сьогодні існує.
Політичні репресії в Україні – це питання риторичне. Воно може бути із минулого перейти в реалії і, навпаки, з реалії перейти в минуле. Помаранча революція показує, що було спочатку кінчилося, потім знову повторилися, потім знову почалися. Ну а взагалі воно відходить у минуле, тому що на даний момент ми даємо вам інтерв'ю, так? Це означає, що ми можемо вільно говорити. Неважно, хто що собі думає, хто що собі пише, в Росії я би вам це не говорив.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це передача «Свобода сьогодні». У світовій пресі продовжують обговорювати тему оцінок українського голодомору 1932-33 років. Сьогодні впливова американська газета «Los Angeles Times» публікує обширний матеріал про намагання України домогтися світового визнання того, що голодомор був не чимось іншим, як геноцидом, і що головні винуватці цього трагічного явища, яке забрало мільйони життів українців, сиділи тоді в Кремлі. Лос-Анджелес Таймс вважає, що якраз довкола оцінки Голодомору, намірів України вступити в НАТО і звільнитися від енергетичної залежності від Москви, і ведеться гостра ідейна боротьба між Росією та Україною. І тоді, коли Джордж Буш відвідує український меморіал жертвам Голодомору в Києві, підкреслює американська газета, Росія в оцінках української історії і голоду 32-33 років все ж живе в ідейних рамках колишньої імперії. Більш детально про цю статтю, шановні слухачі, ви можете прочитати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.ua. А ми зараз почуємо думку віце-президента ПАРЄ, голови політичного комітету цієї організації депутата зі Швеції Йорана Ліндблада, який вважає, що Росія успішніше, ніж Україна, лобіювала свою позицію в ПАРЄ щодо наслідків голоду. Україна пропонувала окремо оцінити наслідки Голодомору 30-х років минулого століття як геноцид українського народу, але депутати ПАРЄ вирішили інакше. З паном Ліндбладом розмовляла сьогодні у Празі Мар'яна Драч на міжнародній конференції «Свідомість Європи і комунізм». І спершу моя колега поцікавилася про особисту позицію депутата зі Швеції. Чи варто було ПАРЄ окремо оцінювати наслідки Голодомору в Україні?
Я був проти того, щоб об'єднувати звіти, але більшість членів політичного комітету вирішила інакше, і тут я нічого не зміг зробити.
Хто саме підтримав Росію?
Переважна більшість депутатів. Лише кілька людей підтримали ідею мати два різні звіти. Це свідчить про те, що росіяни краще лобіювали свою позицію, ніж українці. Як виглядає, в росіян дуже добрі зв'язки з групою соціалістів у Парламентській асамблеї Ради Європи. Проблема полягала в тому, що в Стокгольмі на засіданні нашого комітету був лише один представник України – голова делегації із партії регіонів Іван Попеску. Він сказав, що виступає за два звіти, але пояснив, що в лавах української делегації є різні думки з цього приводу, а він там був єдиним представником України. Це не допомогло, і справу було програно навіть до засідання в Стокгольмі.
Хто буде готувати звіт Парламентської асамблеї Ради Європи про наслідки голоду в Радянському Союзі?
Рішення щодо назви звіту немає. Так само ми не знаємо прізвища доповідача. Це ми маємо вирішити в Страсбурзі в останній тиждень червня. Наразі є дві можливі кандидатури – депутати з Болгарії та Естонії. Вірогідно, що доповідачем буде представник Європейської народної партії. На мою думку, звіт матиме багато частин, якщо ми вже оцінюємо становище в усьому Радянському Союзі. І одна частина, напевно, буде стосуватися України.
У 2006
році Парламентська асамблея Ради Європи вже засудила Голодомор 30-х років в Україні як злочин комуністичного режиму. Тоді ви готували доповідь про це. Для чого потрібен новий звіт?
Документ, який ми схвалили у січні 2006 року, був загальним документом про злочини комунізму, переважно в Європі. Важливо продовжити дослідження цієї теми, глибше її проаналізувати. Один дуже важливий злочин цього часу – це Голодомор в Україні.
Президент України обіцяє скоро висунути законопроект про ліквідацію комуністичних символів в Україні. Зокрема, тому що комуністичний режим, на його думку, несе відповідальність за Голодомор. Як ви ставитеся до такої ініціативи?
Це непросто. З одного боку, важливо усунути всі комуністичні символи, адже вони настільки ж жахливі, як і нацистські. Але я не думаю, що має бути закон проти символіки. На мою думку, така заборона нацистської символіки не спрацювала. Краще проводити дискусії про просвітницьку кампанію, щоб люди знали, що означають ці страшні знаки. Де тут проводити межу? Деколи варто позбутися комуністичної символіки на будівлях, а деколи її можна залишити з історичних причин. Тут є ще один момент. Наприклад, у Норвегії є компанія, яка нині продає одяг із радянською символікою в усій Скандинавії. Я написав їм листа протесту. Дуже важливо не прославляти ці символи заново.
Віце-президент ПАРЄ, голова політичного комітету цієї організації, депутат зі Швеції Йоран Ліндблад, відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч сьогодні в рамках міжнародної конференції у Празі «Свідомість Європи і комунізм».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Цього дня у Римі світові лідери обговорюють проблеми продовольчої кризи. На цій конференції Організація Об'єднаних Націй звернулася із закликом зупинити подорожчання продуктів харчування, щоб не допустити подальшого зубожіння і голоду в тих країнах, які розвиваються. З подробицями з італійської столиці, кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
На саміт продовольчої і сільськогосподарської організації під егідою ООН з'їхалися близько 40 глав урядів і держав. Україну представляє заступник міністра агрополітики Валентина Завалевська. Разом з економістами та фахівцями-аграріями керівники намагаються виробити спільну стратегію, як приборкати стрімке зростання цін на продукти, зокрема на пшеницю, рис та олію. За останні 30 років ціни на харчі сягнули найвищого рівня. Виступаючи на римській конференції, генеральний секретар ООН Пан Ги Мун повідомив.
До цієї кризи від голоду потерпали понад 850 мільйонів людей. За підрахунками Світового банку, ця кількість може збільшитися на 100 мільйонів. Найбідніші серед бідних на їжу витрачають 2/3 свого прибутку, а то й більше. Ці люди й надалі опиняються в дуже скрутній ситуації.
Експерти ООН вважають, що через високі ціни на харчі у майбутньому близько 37 країн світу можуть зазнати соціальних катаклізмів. На сьогодні найбільшого удару зазнають бідні країни, зокрема в Африці та Латинській Америці. За прогнозами, через 40 років населення планети збільшиться до 9 мільярдів, і тому потреба у продуктах харчування буде удвічі більшою. Вже тепер однією з причин швидкого подорожчання називають зростання попиту у таких державах, як Індія та Китай. Також не останню роль відіграє висока ціна на нафту, глобальні зміни клімату і активна розробка альтернативних видів енергії. З приводу біопалива на конференції і за її стінами точаться запеклі дискусії. Як відомо, з огляду на дорогу нафту, від 20 до 50% кукурудзи і рапсу переробляють тепер на біоенергію, замість того, щоб пускати цю частину урожаю на виробництво продуктів харчування. Такі новації з використання альтернативних видів палива вітають далеко не всі. Щоб загальмувати світову гонку цін, у Римі від ООН лунають пропозиції промислово розвиненим державам збільшити капіталовкладення у найбідніші країни, а саме задля розвитку їхнього агропромислового комплексу. Один з щільних представників продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН Олександр Мюллер оголосив про кінцеву мету саміту.
What we want to achieve is we want to...
Ми плануємо ухвалити спільну декларацію про негайне і довготермінове зобов'язання щодо інвестицій у сільське господарство. Отож, усі разом маємо окреслити план короткострокових, поточних і довготермінових заходів. І цього можна досягнути лише міжнародними зусиллями.
Щоб уникнути глобальної катастрофи, генеральний секретар ООН закликає розвинені країни збільшити виробництво сільгосппродукції. Пан Ги Мун запропонував розширити це виробництво удвічі, щоб задовольнити попит на харчі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Призначений новий голова російського генштабу.
Юрій Ніколаєвич Булуєвський у нас переходить на іншу роботу. Він буде працювати з заместителем секретаря Совету безпеки.
Чи можуть вантажівки розв'язати проблему заторів в українській столиці?
Є місця, де вони можуть спокійно заїхати, то відстояти і поїхати через Київ тоді, коли це дозволено.
Але про все це і більше відразу після анонсу.
Як зупинити війну судів і війну з судами? Про це сьогоднішня вечірня «Свобода» і гості у ній – фахові правники, вони ж народні депутати, б'ютівець Сергій Власенко і представник партії регіонів Вадим Колесніченко. Не пропустіть! Вечірня «Свобода», 19.30, прямий ефір.
До розмови вас запрошує Юлія Жмакіна. До розмови залишилося ще 12 хвилин, а цим часом ми поговоримо про... Зокрема, нові перестановки в структурах безпеки Росії. Новим начальником Генерального штабу Збройних сил президент Медведєв призначив Миколу Макарова. Досі цю посаду обіймав Юрій Балуєвський. Ось як про це сьогодні оголосив Дмитро Медведєв на зустрічі з військовим керівництвом Росії.
Юрій Ніколаєвич Балуєвський у нас переходить на іншу роботу.
Юрій Миколаївич Балуєвський у нас переходить на іншу роботу. Він працюватиме заступником секретаря Ради безпеки. Я хотів би подякувати йому за велику працю, яку він здійснив щодо вдосконалення наших збройних сил. Було зроблено багато, і цей досвід буде використаний на новій посаді.
І цей досвід буде востребований в новій должності.
Зараз у нас на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Якими можуть бути причини таких ось перестановок, про які ми щойно чули?
про відставку начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Юрія Балаєвського говорили ще кілька місяців тому і вважали гострі заяви, які робив начальник Генштабу на міжнародні теми, зокрема з приводу Чорноморського флоту, своєрідним захистом пана Балаєвського від можливої відставки. Однак він вже генерал пенсійного віку і був одним з небагатьох російських військових, якому президент Путін подовжив термін військової служби. Однак тепер в Росії новий президент, а це означає новий верховний головнокомандуючий. І можливо, що Дмитру Медведєву найперше сьогодні потрібно сформувати таку військову еліту, яка буде зобов'язана своїми посадами, своїми генеральськими зірками саме йому, Дмитру Медведєву, а не Володимиру Путіну. Очевидно, що новий начальник Генерального штабу вже не пов'язаний з путінською традицією, так як це було за часів Юрія Балаєвського. Звичайно, новий начальник Генштабу теж буде пам'ятати, хто працює прем'єр-міністром Російської Федерації. Однак він достеменно знає, хто є президентом Росії.
Віталію, а чи може це означати, що новий президент Медведєв намагається побудувати під себе вертикаль влади як під головнокомандувача?
Ну, очевидно, що це дійсно так, тому що будь-яке нове призначення – це побудова такої вертикалі, що новий начальник Генштабу буде так чи інакше пам'ятати, хто підписав указ про його призначення на цю вищу військову посаду в Росії. Зараз, як ми пам'ятаємо, міністр оборони Росії взагалі цивільна людина. Анатолій Сердюков. Однак є ще один важливий момент. Це ситуація в Раді безпеки Російської Федерації. Там зараз збираються сильні відставники. Нагадаю, що начальником генерала Юрія Балаєвська буде колишній директор Федеральної служби безпеки Росії і один з чільних представників силового угруповання Микола Патрушев. І от тут виникає питання, Людмила, чи буде Рада безпеки Російської Федерації такою, що буде виконувати службові обов'язки при президенті Дмитрі Медведєві, чи пан Патрушев і пан Балаєвський будуть такою собі контролюючою радою, уповноваженою робити все можливе, що президент Російської Федерації не створив реальний, сильний альтернативний центр влади, який буде просити посунутися від реальних власних повноважень президента Російської Федерації, прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна і групи силовиків, яка традиційно товаришує колишнього полковника Федеральної служби безпеки.
Так, власне, відкритим залишається запитання, яку тепер функцію буде відігравати Рада національної безпеки Росії, в якій, окрім тих прізвищ, які ви щойно назвали, Віталію, можна згадати і Володимира Путіна, і Бориса Гризлова, і Сергія Міронова, і Михайла Фраткіна. Отже, як бачимо, дуже багато впливових прізвищ потрапили до цієї структури. І який прогноз?
Треба просто подивитися, наскільки секретар Ради безпеки, а це саме пан Патрушев, організує її роботу, чи то як аналітичного центру, чи то як допоміжного органу для силових структур, чи просто дійсно місце, де відставники добувають своє перебування на державній службі. Треба сказати, що попередні секретарі Ради безпеки Російської Федерації, маю на увазі насамперед Ігоря Іванова, не змогли повернути їй того впливу, який мала ця структура ще за часів Сергія Іванова, колишнього міністра оборони, а тепер віце-прем'єра Російської Федерації. Так що, як бачимо, все багато залежить від особистості і від того, як сам президент Російської Федерації сприймає Раду безпеки. А тепер в Росії знову нагадає новий президент.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, з якими ми говорили про нові перестановки у структурах безпеки Росії. З вами Свобода сьогодні.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Третій день в українській столиці діє розпорядження про обмеження в'їзду вантажівок до міста. Київська міська державна адміністрація переконана, що в такий спосіб можна розв'язати проблему заторів на київських автошляхах. Але чи справді це так? І яка взагалі картина на в'їзді до Києва? Це вивчала сьогодні Надія Шерстюк.
Кожного дня на київські вулиці виїжджає понад 1 мільйон автомобілів. Чверть з них – це вантажівки, які спричиняють затори і ускладнюють, зокрема, рух громадського транспорту, вважають у Київській міській держадміністрації. Заборона діє на вантажний автотранспорт загальною масою більше 4,5 тонн. За словами Івана Шпильового, начальника головного управління транспорту, нині на території Київської області облаштовано 430 майданчиків, пристосованих для стоянки вантажівок.
Проблеми є. Є питання з швидкопсуючими грузами, з опасними вантажами. Вивчаємо, допрацьовуємо. В Києві значно стало проще, легше. Проблема та, що водії думають, що або проїдуть, або проскочить, а на самому ділі є місця, де вони можуть спокійно заїхати, то відстояти і поїхати через Київ тоді, коли це дозволено.
Непродуманим називає рішення столичної влади голова Асоціації українських автомобільних перевізників Віталій Рева. Перевізники зазнають збитків, а для водіїв не створені елементарні зручності.
8 годин потрібно стояти. Це якраз активний час, коли автомобіль рухається. Це не передбачено ніякими нормативними документами і угодами. По-друге, йде частина продуктів, які скоропортяться. Йдуть молочні продукти, овочі, фрукти з південних регіонів. Для водіїв не створено ніяких умов, ні санітарно-побутових, ні в тому числі харчування. Жодного терміналу, жодного пункту немає. Технологія не опрацьована.
Чи допоможе обмеження в'їзду вантажівок до міста покращити рух на дорогах? Що про це думають перехожі на вулицях?
Ні, не дозволить, тому що дуже багато зараз того транспорту. Мій чоловік працює на великій вантажній машині, і це зовсім нічого не міняє.
Поможе, точно навіть поможе, тому що я сам водитель, з чого то починати надо?
Розвантажити дороги. Але я не думаю, що саме це буде вирішенням проблеми. Їм їздити також потрібно вкладатися в певні сроки, доставка також обмежується в певний час.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Закінчуйте день зі свободою і будьте поінформованими про те, що цього дня відбулося. Саме такою є програма «Свобода сьогодні», яку ви зараз чуєте. А хочете позитиву – покажіть, на кого рівнятися. Таким, власне, принципом користуються організатори акції розміщення зображень видатних українців на білбордах Львова. Однак соціальну рекламу весь час витісняє політична, а проблему досліджувала львівський кореспондент «Радіо Свобода» Галина Терещук.
На львівських вулицях 2 роки поспіль з'являлися 30-60 бікбордів із зображеннями видатних духовних особистостей України. У шевченківські дні з рекламних щитів можна було побачити репродукцію Шевченкової Катерини чи портрет самого Кобзаря із уривками з його творів на кшталт «Мова наша, серце наше» чи «Захисти мову». Цю соціальну рекламу змінили зображення і цитати Олени Теліги, Лесі Українки, Романа Шухевича, митрополита Андрія Шептицького. У Франкові дні світилося зображення Каменяра. З рекламних носіїв промовляли цитати на кшталт. Лише прикладом відваги і безкомпромісності можна впливати на душу оточення так, щоби воно з маси лакеїв обернулося в націю. Уся мудрість життя полягає в тому, аби любити те, що є направду добром. Ініціатор акції, філолог Ірина Фаріон, зауважила, така соціальна реклама робить свій вплив на людей, особливо молоде покоління.
Знаєте, ми звикли до того, що нас підтримує добрий фреш чи добре з'їджена справа, а насправді найчастіше нас підтримують цікаві думки, які висловлювали ці духовні лідери нації. Зокрема, Андрею Шептицькому належить геніальна теза, що неможливо побудувати економічного добробуту без моральної основи. Це одна теза від Шептицького. Друга теза від Шептицького – молитва – це вікна і двері до Бога. І скажімо, якщо водій кермує своєю автівкою і зупиняється в корці, і його очі впираються у такі тези, мені здається, він кидає у своє серце пригорщу щастя, і це робить його вільною людиною.
Ірина Фаріон розповіла, що у травні не вдалося розмістити у Львові на рекламних носіях зображення Симона Петлюри, який народився і загинув у травні. За словами пані Фаріон, міськвиконком не дав дозволу на розміщення бікбордів із зображеннями видатного політика. Голова міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Іван Гринта каже, що зробив депутатський запит, і йому не зрозуміла відмова мерії. Начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міськради Остап Процик заперечив інформацію про те, що міський конком відмовив у розміщенні соціальної реклами.
Міська рада взагалі не має такої функції надавати дозвіл на розміщення бікборд.
За словами пана Процика, до міськвиконкому звертався депутат Іван Гринда з проханням звільнити від сплати податку приватного оператора, який розміщує соціальну рекламу. У червні на львівських вулицях з'являться рекламні носії із зображенням і цитатами Євгена Коновальця. Принаймні так сподівається філолог Ірина Феріон і посадовець мерії. Однак за умови, каже Остап Просик, якщо на соціальній рекламі не буде політичної реклами. Подібні акції з популяризацією видатних осіб практикують у Європі, скажімо, у Франції. Там у громадському транспорті можна прочитати перекладені французькою мовою цитати світових класиків, але жодної політики при цьому немає. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі» сьогодні у вівторок, 3 червня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода». До розмови вас запросить Юлія Жмакіна.